Haideți împreună să deschidem Scriptura. Unu Corinteni, capitolul 12. Și vom citi de la versetul 12 la versetul 27. Deschideți, vă rog. Dacă aveți traducerea Cornilescu la dumneavoastră, atunci ar trebui să fie la pagina 1122. 1 Corinteni 12, de la versetul 12 la 27. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă o ureche ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Amin. Amin. Avem o lecție în această seară care stă singură. Adică nu este o alta înaintea ei și la acest subiect probabil că ne vom întoarce cândva, când va hotărâ Domnul, dar e o mică paranteză, o mică pauză pe care o avem până când se întoarce fratele Lazar și continuă frumosul studiu din Evanghelia după Ioan. Așa că vă cer îngăduința să fiți împreună cu mine pe drumul acesta și să parcurgem această lecție și să învățăm ceva despre unitatea în trupul lui Hristos. Aceasta e tema. Dacă vă aduceți aminte, am promis bisericii că mă voi ocupa de tema aceasta nu doar pentru că aceasta e tema Convenției sau nu numai pentru că aceasta e tema centenarului, 100 de ani de la unire, ci pentru că, într-adevăr, unirea în trupul lui Hristos și unitatea în trupul lui Hristos este foarte, foarte importantă, esențială, de altfel. Așa că rămân în această idee a temelor de unitate și cu ajutorul Domnului vreau să ne uităm la textul citit din Epistola către Corinteni și să vedem cum tratează Apostolul Pavel tema unității, folosindu-se de un tablou care ne este extrem de familiar nouă tuturor, și anume trupul. Folosește ca metaforă, ca imagine, ca ilustrație, da? Folosește trupul uman și spune, așa cum este trupul omenesc, așa este trupul lui Hristos. Adică în legile cu care funcționează, în principiile după care funcționează trupul uman, sunt câteva principii și sunt câteva legi care se pot aplica și Apostolul Pavel le ia din viața omului, le ia din viața trupului și spune, uite, așa trebuie să fie biserica, așa trebuie să fim noi în biserică, în trupul lui Hristos. Sunt multe asemenea ilustrații, sunt multe asemenea metafore. Biserica este asemănată și cu o casă duhovnicească, nu? Biserica este asemănată și cu un templu, cu un templu duhovnicesc, bineînțeles, făcut din pietre vii, din pietre sfinte. Biserica este asemănată și cu o vie. Și Domnul Iisus spune, eu sunt vița, Tatăl meu este vierul și voi sunteți mlădințele. Biserica este asemănată și cu un ogor. Multe sunt aceste metafore în Sfânta Scriptură. În seara aceasta însă ne folosim de unul din aceste exemple care poate este cel mai puternic și cel mai ilustrativ, cel mai ușor de înțeles, pentru că e vorba de trupul nostru și avem parte de el pe toată călătoria noastră pe acest pământ. Ne uităm la el în fiecare zi, ne-l îngrijim, îl îmbrăcăm și dacă ne lovim undeva la un deget sau ne lovim undeva la mână, la picior, știu eu, Doamne ferește, dar înțelegem ce înseamnă să sufere tot trupul. Tot așa ne bucurăm când venim, mi-aduc aminte de imaginea aceea din România, când era frig și iarnă afară și veneai și ce-ți doreai mai mult decât să-ți baci picioarele într-o apă fierbinte. Și când intrai și făceai baia aceea cu apă fierbinte la picioare, atunci tot trupul se bucura, nu? Te bucuri, te bucuri și, spune Apostolul Pavel, așa este biserica. Deci, lecția noastră este unitatea în trupul lui Hristos. Am să vorbesc despre patru legi spirituale care sunt în trupul lui Hristos. Ele sunt mai multe, dar eu în seara aceasta numai de patru am să vorbesc. Și să vedem dacă pricepem ceva, dacă ne ajută, dacă ne luminează Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și ne face bine pentru felul cum ne relaționăm și cum ne raportăm unii la alții și mai ales la Dumnezeu. Există, în partea de introducere, aș vrea să spun, există o anume conștiință a omului. Omul e o ființă gânditoare, e o ființă care are un mod de a se înțelege pe sine și are o anume conștiință de sine. Își dă seama, domnule, cine sunt eu? Ce sunt eu? Nu sunt animal, nu sunt mașină, nu sunt o întâmplare pe planeta asta. Sunt creat de Dumnezeu și am o anume identitate. Există această conștiință de sine și mai ales ceea ce ne dă identitate este relația noastră cu Dumnezeu. Amin? Relația noastră cu Dumnezeu ne dă o anume identitate precisă și clară. Știm cine suntem. Foarte important lucrul acesta, pentru că fără asta nu putem construi mai departe, nu putem zidi mai departe. Vă amintiți când a înviat Domnul Hristos și s-a arătat în grădină, în grădina mormântului, s-a arătat Magdalenei, vă amintiți ce i-a spus? Du-te repede la frații mei și spune-le că astăzi mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Mă sui la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. A subliniat faptul că prin moartea Lui, prin învierea Lui, prin lucrarea de ispășire și de mântuire, de acum ne-a dat o identitate nouă în Dumnezeu, o identitate nouă în Iisus Hristos. E foarte, foarte important lucrul acesta. Sigur că da, îl găsim și pe Ioan, în 1 Ioan 3, versetele 1 și 2, când spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Dar când se va arăta El, vom fi ca El. Slăvit să fie Domnul. Deci trăim cu această conștiință de sine. Că ești român, că ești american, că ești undeva pe planeta asta, că ești zugrav sau că ești medic sau că ești un om cu mai multă, știu eu, proprietate materială sau cu mai puțină, toate acestea nu fac nicio diferență. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu, ai o foarte, foarte mare valoare. O foarte, foarte mare importanță. Că unii nu te bagă în seamă și nu-ți dau importanță, e o altă chestiune și nu trebuie să ne deranjeze așa de tare. Câteodată ne deranjează, dar n-ar trebui, să știți, n-ar trebui să ne deranjeze așa de tare, știind mai ales că ne-a băgat în seamă Dumnezeu. Știind mai ales că Domnul Iisus și-a dat viața pentru noi și n-a fost asta o poveste simplă și ușoară. Noi tot vorbim de totul e gratis, harul e gratis, Dumnezeu ne iubește, totul... Nu, nu. L-a costat foarte mult pe Dumnezeu rezolvarea noastră. L-a costat foarte mult pe Dumnezeu mântuirea noastră. Iisus Hristos, singurul Lui Fiu, a murit. Nu s-a făcut că moare, chiar a murit. A murit pe cruce, a înviat, s-a înălțat la cer, a prezentat jertfa, jertfa a fost primită, acum stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, ca noi să avem o nouă identitate. Și identitatea aceasta noastră este de copii ai lui Dumnezeu. Apoi este și o conștiință colectivă a bisericii. Fiecare din noi are conștiința că e copilul lui Dumnezeu. E un om al lui Dumnezeu, o femeie a lui Dumnezeu. O fiică a Domnului, un fiu a Domnului, înfiat prin jertfa lui Hristos. Da? Dar acum problema se lărgește și trebuie să înțelegem că există și o conștiință colectivă. Adică noi ca grup trebuie să avem identitatea de grup. Și care e identitatea de grup? Că suntem români? Este și aceea, dar nu-i definitor, nici cea mai mare. Identitatea că suntem penticostali, că vorbim în alte limbi, e foarte frumos, e foarte bine. E foarte important, dar nu e definitorie. Ci identitatea noastră ca grup când venim împreună, știți care este? Suntem trupul lui Iisus Hristos. Suntem biserica Lui. Suntem biserica Lui. Asta spune textul care l-am citit. Și aici ar trebui să fim foarte atenți cum înțelegem lucrurile. Spun astea ca să pot pune o fundație pentru ceea ce urmează să prezint în această seară, și anume ca să putem înțelege cum funcționează aceste patru legi în trupul lui Hristos. Da? De fapt, încă din Vechiul Testament, Exod, capitolul 19, versetul 6, Domnul spune evreilor că trebuie să iasă din Egipt, din robia Egiptului, și trebuie să meargă afară. Și spune Domnul așa lui Moise și poporului său, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Da? Nu veți mai fi robii din Egipt, nu veți mai fi evreii de care se folosesc egiptenii să le facă piramidele sau, știu eu, muncile de jos, muncile de sclavie și muncile grele. Voi veți fi... Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Vedeți, Dumnezeu spune poporului său că îi dă o identitate de grup, o identitate colectivă. Și apoi, sigur că da, în Efeseni, capitolul 2, încă de pe la versetul 18-19 în jos, îi spune, voi nu mai sunteți acum străini, nu mai sunteți nici oaspeți, voi sunteți oameni din casa lui Dumnezeu, sunteți zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, sunteți o casă duhovnicească prin Duhul. Aveți această identitate, spune apostolul Pavel. Petru și el nu se lasă mai prejos și 1 Petru 2:9 spune, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Păi era ușor pentru ei, că de acum știau Vechiul Testament, știau ce a spus Dumnezeu lui Moise și poporului evreu și ei înțelegeau lucrul acesta la o nouă dimensiune, biserica, biserica lui Hristos. Și Apocalipsa, în 1:6, capitolul 1, versetul 6, a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Iată deci că e important, înainte să vorbim de cele patru legi, să avem aceste lucruri clare și bineînțelese. Conștiința individuală, sunt copil al lui Dumnezeu, dar nu de capul meu, nu singur, nu izolat, nu e treaba mea, nu-i treaba voastră, e între mine și Domnul. Că unii așa gândesc, știi? Lasă, Domnule, asta nu te amesteca. Ce mă iei tu pe mine la întrebări sau vrei să știi de viața mea? Da? Depinde și cum punem întrebarea, sigur că da. Trebuie să fim foarte, foarte atenți și din ce duh punem și cum prezentăm lucrurile. Dar creștinul are identitatea individuală, conștiința de sine, copil al lui Dumnezeu, dar are și conștiința colectivă, conștiința comunității. Și anume, suntem biserica lui Hristos. Că vorbim românește sau engleză, că suntem în America sau în România sau în altă țară, că suntem bogați sau săraci, asta nu face nicio diferență. Important este că dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, deja suntem invitați să avem și conștiința colectivă, conștiința de grup. Haideți acum să vorbim pe scurt de aceste patru legi din trupul lui Hristos. Să vedem despre ce este vorba, de fapt. Eu am mai ținut tema aceasta ani în urmă, probabil puțin diferit, dar pentru că este acest subiect care pe mine mă preocupă recent și pentru anul ăsta cel puțin mi-am propus să aduc mesajele când îmi vine rândul la amvon și când trebuie să predic, să insist pe tema unității. Unității bisericii, a unității noastre cu Domnul și a unității noastre împreună ca biserică. Primul lucru care îl observăm și prima lege pe care o observăm, primul principiu spiritual, dacă să zicem așa, este legea aceasta a autorității spirituale. Da? Cu asta începem. Asta trebuie să ni se lămurească bine și clar. Acum vom vedea cât de bine semănăm cu trupul lui Hristos, cu biserica lui. Putem face o discuție și putem avea argumente să discutăm de tot felul de comunități, de tot felul de organizații, de tot felul de confesiuni. Știți câte confesiuni sunt aproximativ? Cam câte sunt? După ultimele statistici, la americani le tare plac statisticile, dar eu nu sunt foarte impresionat de asta, dar când am aflat, m-a surprins și m-a șocat lucrul ăsta, pentru că toți care se identifică fiind biserica lui Hristos, da, într-un final, puși toți împreună, sunt undeva la vreo 33.000, la vreo 33.000 de organizații și confesiuni, da? Noi zicem, nu, sunt ortodoxi, sunt catolici, Sunt protestanții și după aia sunt neoprotestanții. Da? Și asta e o împărțire. Dar din păcate, iată că lucrurile stau așa cum stau și eu nu vorbesc acum din punctul de vedere al denominației Church of God sau din punctul de vedere al denominației Assemblies of God sau din punctul de vedere al organizației Uniunea Bisericilor Pentecostale din America sau din punctul de vedere a unei confesiuni. Vorbesc din punctul de vedere al Scripturii, al Bibliei. Acolo mă situez și acolo rămân și prezint patru legi spirituale. Prima este legea autorității spirituale. Principiul autorității spirituale. Versetul 18. Vă rog să urmăriți. Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Aceasta e prima lege. În trupul lui Hristos nimeni nu își alege locul. În trupul lui Hristos nu există regim preferențial. În trupul lui Hristos nu vine nimeni să zică, Domnule, eu vreau să fiu cap, eu vreau să fiu ureche, eu vreau să fiu ochi. Nu, ești ceea ce ești. Ești ceea ce te-a lăsat Dumnezeu. Și cel care pune, și cel care așează, și cel care ți-a dat o identitate în trup, că identitatea de copil al lui Dumnezeu este a tuturora, la fel. Ne-am lămurit cu asta, în conștiința de sine, copil al lui Dumnezeu. Dar în trupul lui Hristos ești ceea ce te-a pus Dumnezeu să fii. Poți tu să crezi că ești altceva, poți tu să ceri, poți tu să pretinzi, poți tu să insiști, poți tu să vrei să demonstrezi. Nu merge cu asta. Merge în trupul lui Hristos, în biserică, într-un singur fel. Dumnezeu a pus pe fiecare așa cum a vrut El, cum vrea El. Și Scriptura, să știți că e foarte bogată în exemple în acest sens. Foarte, foarte multe exemple și trebuie să am grijă. Lumina asta așa bine mă bate în față că mai greu văd ceasul și îl urmăresc cu atenție, dar să nu pierd prea mult timp și să pot să le ating pe acestea patru, pentru că sunt importante, să știți. Sunt chiar foarte, foarte importante. Multe exemple avem care ne spun că Domnul este Cel care alege, Domnul este Cel care pune, Domnul este Cel care rânduiește pe fiecare, fiecare, atenție, fiecare soră, fiecare frate, bătrân sau tânăr, cu multă engleză, cu mai puțină engleză, cu multă română, cu mai puțină română. Astea nu fac nicio diferență. Ești copilul lui Dumnezeu, ești în trupul lui Hristos. Și în trupul lui Hristos ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. El decide asta. Nu eu, nu noi, nu votul, nu familia, nu influența, nu școlile, nu, nu. Dumnezeu decide ce chemare ți-a făcut. Noi ca biserică doar putem să recunoaștem și să ne uităm la un tânăr, și să ne uităm la o tânără, și să ne uităm la un frate, să ne uităm la o soră și să spunem, Domnule, ăsta este ochi, sau ăsta e ureche, are auzul spiritual, sau este limbă pentru că laudă pe Domnul, știu eu, sau îi place să ajute, este mână, sau îi place să meargă în misiune, este picior. Dau exemple mai simpliste cumva, dar suficiente ca să pricepem. Noi doar recunoaștem, dar noi nu decidem. Noi nu spunem, uite, tu ești asta. Nu. Dumnezeu decide. Așa s-au rugat, spune în Faptele Apostolilor în 1:24, că în odaia de sus, înainte să vină Duhul Sfânt să-i boteze, Petru și ceilalți erau acolo și se gândeau că autoritatea spirituală apostolică trebuie restaurată. Iuda, și a pierdut această demnitate și această chemare și a pierdut chiar viața și a pierdut chiar sufletul și ei s-au rugat. Știți cum s-au rugat? Au pus înaintea Domnului pe doi și ce au spus? Doamne, arată-ne pe care l-ai ales. N-au zis noi îl alegem. N-au zis noi, votul nostru, influența noastră, știu eu, puterea noastră și capacitatea noastră, nu. Toate astea au contat. Au contat ca cineva să-l vorbească de bine pe fratele ăla. Pentru că totdeauna când s-au ales lucrători, au fost vorbiți de bine. Și asta e foarte frumos. Dar în ce privește alegerea, o face Dumnezeu. Așa spune, Dumnezeu a pus pe fiecare în trup așa cum a voit El. Mergem în Antiohia, în Fapte 13. Acolo erau mai mulți în rugăciune. Stăteau în rugăciune, stăteau în post. Erau învățători, erau profeți, erau oameni de diferite chemări, de diferite slujbe. Și Duhul Sfânt vine peste ei, acolo în grupul acela care se ruga, și le vorbește și zice așa, puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am ales. Nu voi i-ați ales? Nu Pavel sau Barnaba să fi zis, măi, uite ce m-am gândit eu, ce-ar fi să mergem noi așa prin biserici, ce-ar fi să ne ducem și unde nu-i biserică să plantăm o biserică, unde este biserică să vedem ce face biserica, să-i ajutăm pe frați, așa, că e frumos, nu? E frumos. Nu, lucrarea pornește altfel și Dumnezeu pune pe fiecare în trupul lui Hristos într-un loc specific, într-un loc foarte bine, foarte, foarte bine definit, să știți. Principiul numărul 2, versetele 19 la 21, să vedem dacă o să vă dați seama care e această a doua lege din trupul lui Hristos. A doua lege. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Observați? Observați ce se întâmplă aici. Și anume, trebuie în acest trup al lui Hristos, în biserica lui Hristos, să fiu în unitate cu ceilalți, să fiu în legătură cu ceilalți. Și nici măcar atitudinea sau gândirea sau vorbirea să nu fie, n-am nevoie de asta. Câteodată pleacă câte unul din mijlocul nostru și auzi poate pe cineva spunând, lasă-l, Doamne, bine că s-a dus. S-a dus, dacă s-a dus, s-a dus, să-i fie de bine. Măcar să știm de ce s-a dus, măcar să știm care a fost problema, măcar să știm ce l-a durut, măcar să știm dacă s-a mutat sau s-a dus cu familia, sau, da, atitudinea unora este, lasă-l, Domnule, s-a dus să-i fie de bine, dus să fie. Vedeți, Biblia nu spune așa. Biblia spune că în trup, în biserică, mădularele sunt în slujire, dar mai ales în unitate. Slujesc împreună, sunt legate una de alta. Sunt legate. Așa că, dacă te întreabă cineva, frate, cum ești, că nu te-am văzut de 2 săptămâni? Nu te supăra, că nu e o luare la rost, nu e o jignire. E gândul bun și gândul frumos a cuiva care zice, măi, îmi pasă de tine, îmi pasă de soarta ta, îmi pasă de viața ta. Care-i viața ta? Cum ești? Nu te-am mai văzut de mult. Pe unde ești? Sau chiar să dăm un telefon și să întrebăm și să vedem de starea și de mersul, știu eu, a celorlalți din jurul nostru. Pentru că, vedeți, această conștiință de care am vorbit este o conștiință colectivă. 1 Corinteni 12 13, cum am citit, spune așa, noi am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Și acum vine și zice, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, toți am fost adăpați de un singur Duh. Și toți trebuie să alcătuim împreună, un singur trup. Și nu putem spune, n-am nevoie de ochi, că eu sunt ureche și mă descurc. Da, s-ar putea vorba așa mai azlie a românului să fim într-o ureche în cazul ăla. Nu poți să fii într-o ureche. Dumnezeu a lăsat fiecare mădular, a lăsat fiecare frate. Fiecare frate, tu zici, măi, bătrânul ăla de pe ultima bancă, e sora aia care n-aude bine și vorbește tare, e sora aia care uită, e sora aia care nu știu ce. Nu. În ochii lui Dumnezeu nu este așa. În ochii lui Dumnezeu fiecare are aceeași valoare și are un loc foarte precis în trupul lui Hristos. Poate tu nu știi că El se scoală noaptea și se roagă. Poate tu nu știi că El dă un telefon la o familie cu probleme și încurajează și îmbărbătează. Poate tu nu știi. Tu zici, ai bătrânul ăla. Sau zici, e tânărul ăla care nu-mi convine că nu știu cum stau hainele pe el și nu stau cum stăteau pe mine acum 30 de ani și nu mai e, știu eu, chiar așa cum am crezut eu sau cum am vrut eu. Sigur că e vorba de o decență și de o rânduială în casa Domnului. Dar vreau să zic, ne uităm adesea la un tânăr și zicem, ce-s copii ăștia, mestecă gumă, domnule, ăștia nu știu nimic, ăștia nu pot nimic, ăștia, vai de fulgii lor și ce-o mai fi din biserica asta peste câțiva ani, ca și cum parcă eu țin biserica, nu? Greșit. În seara asta, legea numărul 2 din trupul lui Hristos spune toți împreună slujim și alcătuim un trup. Și avem nevoie unii de alții. Bătrânii au nevoie de tineri, tinerii au nevoie de bătrâni, ăștia cu engleza au nevoie de aia cu română, ăștia cu română au nevoie de aia cu engleza. Și ar trebui să ne luminăm, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ni se facă clar și limpede că nu există nimeni în biserica asta de care să nu aibă nevoie Dumnezeu și să nu aibă un loc special în planul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu și în biserica lui Dumnezeu, de care să zicem, nu pot lipsi de asta, poate să plece. Dacă nu vine, nu vine, să-i fie de bine și așa mai departe. Asta ne învață legea numărul 2. Asta ne învață. Că este aceeași conștiință colectivă. Este aceeași pasiune, fapte 1 cu 14. Toți aceștia, atenție, toți aceștia, da, stăruiau cu un duh în rugăciune și în cereri, e vorba tot de odaia de sus, e vorba de comunitatea apostolică de la început, cum erau ei. Erau împreună, și nu zice, atenție, nu zice, erau împreună, dar numai bărbații, că așa se vrei, numai ei, bărbații, gata? Femeile acasă la Laboș, la Cratiță. Da? Nu zice așa. Fiți atenți cum spune. Zice, toți aceștia erau împreună cu femeile, virgulă, cu mama lui Iisus Hristos, cu mama lui Iisus Hristos, cu Maria, așa, și cu frații lui. Frații lui care la început n-au crezut în el. Frații lui care la început nu l-au urmat. Frații lui care au zis, ce s-a ridicat ăsta, domnule? Ce vrea? Unde vrea să ajungă? Ce vrea să facă? Nu, iată că s-a trecut peste toate, da? Mă înțelegeți? Asta este. Și s-a ajuns la această frumoasă unitate. S-a ajuns la această frumoasă unitate. Ei, într-un asemenea cadru, sigur că vine Duhul Sfânt. Sigur că se coboară Duhul Sfânt cu drag și cu plăcere. Și toți aceștia, nu numai că au conștiința colectivă a trupului, nu numai că au aceeași pasiune și se roagă și insistă și stăruiesc și lucrează împreună și așa, dar toți aceștia sunt într-un proces, atenție, aici e foarte important, sunt într-un proces de creștere și maturizare. Da? Toți sunt într-un proces de creștere și maturizare. Aici e mai greu să pricepem, pentru că noi am vrea, Doamne, să fii sus, să fii la înălțime, să fii matur, să... Dar uite că uneori nu suntem. Și iată ce spune textul Scripturii, să ne uităm cu atenție. Efeseni 4, după ce spune că Dumnezeu i-a pus, așa zice Efeseni 4 cu 11, care merge la legea numărul 1, Dumnezeu l-a pus pe fiecare cum a vrut El. Zice, Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători. Mai sunt liste din astea. Pavel are mai multe liste, să știți. Cei cu darul minunilor, cei cu ajutorarea, cei cu cârmuirea și așa mai departe. Dar ăștia toți trebuie să lucreze împreună. Și iată ce spune în Efeseni 4, versetele 14 până la 16, până vom ajunge toți, da? Atenție, ce frumos zice. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoașterii, da? A cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Să știți că nu suntem peste noapte și nu suntem la fel. Nu, unii sunt mielușei, alții soițe, alții sunt maturi și aia mai puțini. Dar cei mai mulți dintre noi, atenție, cei mai mulți dintre noi suntem în acest proces de creștere, de maturizare. Da? Și care este semnul sau cum îți dai seama dacă cineva este matur spiritual? Versetul 14, să nu mai fim copii. Aici se referă spiritual, se referă la minte. Da? Să nu mai plutim încoace și încolo. Să nu ne ducă ușor orice auzim, orice curent, orice idee. Să nu fim amăgiți de oamenii vicleni și șireți. Da? Să nu ne lăsăm. Versetul 15, 16. Credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Din El, ce frumos spune aici, din El tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă. Atenție, vă rog, aici. Puneți textul, mulțumesc, frate Daniel. Iată, să mai repetăm. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat, că dacă nu-i bine închegat și dacă nu-i strâns legat, iată ce se întâmplă. Zice, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți și se zidește în dragoste. Observați ce e aici. E o lucrare de a da și de a primi. Unii din noi și cei mai mulți, îmi pare rău să spun asta, vin numai să primească. Ca niște puișori din aia care stau cu ciocul în sus, duminică de duminică, măi, a fost bună predica? Măi, da, dar putea fi mai bună. Putea fi mai bună. Când e fratele Lazar acasă, e cea mai bună. Da, acum ce să facem? Da, totuși, putea fi mai bună. Da, cântarea, păi, prea lungă, dar nu-i pe gustul nostru, nu-i românească, nu-i englezească, nu-i americană, nu-i carismatică, nu-i penticostală de pe vremuri. Și uite, așa stăm și ne gândim. Textul Scripturii spune că lucrurile stau altfel. Spune că legea aceasta a doua, a unității și a slujirii în unitate, presupune ca fiecare din noi să dea ceva și să primească ceva. Și strâns legată și strâns închegată să crească în dragoste. Și spune așa, credincioși adevărului în dragoste. Să creștem în toate privințele. Da? Aici e un echilibru și o balanță excepțională. Că dacă mergi numai cu adevărul și numele adevărului, poți să tai urechile cuiva sau chiar grumazul. Spiritual mă refer, cred că mă pricepeți. Că zici tu numele adevărului, mă duc cu adevărul și l-am tăiat. Altul zice, dragostea, domnule, lasă, dragoste, dragoste. Nu zice nimic. Nu-l opri, lasă-l așa, iubește-l, nu mai iubește-l. Nu, credincioși adevărului în dragoste. Ăștia sunt frați. Dragostea și adevărul sunt frați gemeni. Ei nu merg, e ca o monedă. Nu merge numai o parte a monedei. O parte e adevărul și o parte e dragoste. E o monedă. Merge împreună, lucrează împreună. Nu se poate separat. Atunci crești, spune, în toate privințele. Iată ce frumos este și ce important este. A treia lege spirituală. Deci prima lege, Dumnezeu îl pune pe fiecare cum vrea El. Atenție! Asta e legea numărul unu. Dumnezeu, în autoritatea Lui, în trupul Lui, da? El decide și El îl pune pe fiecare la locul Lui. Că dacă cineva nu-i la locul Lui, are grijă Dumnezeu să-l pună până la urmă la locul Lui. Da? Se mai întâmplă aberații, se mai întâmplă că vine unul, zice Ioan în epistolă, zice Diotref, zice, e unul din ăla care vrea numai el să conducă și nu vrea să știe de noi. Dar zice, când o să vin acolo, o să-i aduc aminte. O să-i aduc aminte. Că s-a pus unde nu trebuie, după capul lui. Da? Legea numărul unu, Dumnezeu pune pe fiecare cum vrea El. Legea numărul doi, fiecare în unitate dă și primește. Și împreună trupul crește, e creșterea spirituală. Legea numărul trei. Legea numărul trei, versetele 21 la 24, spune că e foarte important cum ne tratăm unii pe alții. Cum ne raportăm unii la alții. Iată, de la 21 la 24. Ochiul nu poate zice nimănui, nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință, să vedeți de ce am subliniat cuvântul ăsta par, și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodovite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste. Da? În legea aceasta e foarte vizată atitudinea noastră. Cum ne raportăm unii la alții, cum ne tratăm unii pe alții, cum punem problema unii cu alții, cum vedem că nu se poate, adică nimeni să nu fie apăsat, atenție, și nimeni să nu fie ridicat în sus, în sensul lui Diotref, în sensul așa, a firii și a gândului de înălțare și de mărire. În trup nu există așa ceva. Pavel spune de la început, capul este Hristos. Da? E decis. Capul este Hristos. Iar dacă vezi un apostol sau dacă vezi un proroc sau dacă vezi un evanghelist, dacă vezi un păstor, un învățător sau unul care are daruri și care vine și se manifestă pe aici, printre noi, atenție, există un mod de a-l citi cam cum este. Știți care e acesta? Uitați-vă prin ochii duhovnicești, bineînțeles, prin ochii spirituali, uitați-vă dacă are ștergarul. Adică uitați-vă dacă e smerit, dacă e dispus să slujească, dacă e dispus să se plece la necazul, la nevoia, la durerea, dacă vrea numai la amvon, dacă vrea numai să-și țină predica, dacă vrea numai să-și spună profeția, dacă vrea numai să-și spună cântecelul, dacă vrea numai să-și prezinte misiunea, Și încă odată a venit cineva, s-a pus lângă mine acolo pe bancă și tot așa fratele Lazar era plecat, eram acolo, zice către mine, zice, cât am? Păi zic, cât aveți nevoie? Nu, cât îmi dai? Zic, eu nu știu cât, nu e cu datul. Știți, unii pun așa problema. Și zic, păi, va ajunge 45 de minute. Să uită, zice, pentru 45 de minute am venit eu până aici. Păi zic, frate, noi predicăm 25-30 de minute, 30 de minute e mult să predici la o predică. Și eu am venit, deci nu era de aici, să ne înțelegem. Dar nu vă spun mai mult, că după aia nu o să mai fiți atenți la predică și o să începeți să vă gândiți, oare de cine a zis, de cine a zis, de cine e vorba. Nu. Dar, vedeți, unii așa pun problema. N-au ștergarul, nu-i ștergarul nicăieri, nu știu, l-au avut vreodată, l-au pierdut, ce s-a întâmplat, poate nu l-au avut niciodată. Ei cred că numai si predica și ai plecat. Numai... Deci, este această atitudine, spune Apostolul Pavel, în care nimeni să nu fie apăsat și nimeni să nu fie înălțat, ci mădularele să îngrijească unele de altele. Iar dacă unul îi mai, fiți atenți cum a zis, se pare că e mai slab. Acum noi ar trebui să cam scăpăm de boala asta a lui mi se pare. A lui mi se pare, că așa suntem noi, cu boala lui mi se pare. Da, mi se pare că ăsta n-are nimic. Mi se pare că nu trebuia pus. Mi se pare că n-are ce zice. Mi se pare că n-are ce cânta. Mi se pare că n-are... Da? Poate. Dar el, în trupul lui Hristos, e cineva. E ceva. E pus de Dumnezeu într-o lucrare. Și n-ai voie să-l apești pe niciunul și n-ai voie să, în detrimentul celorlalți, să-l arunci în sus pe niciunul. Ci fiecare, zice, alea frumoase, alea grozave, zice, nici nu le ridicăm în slev, că alea-s frumoase. Alealte care par mai slabe sau par de mai puțină trebuință, de mai puțină trebuință, îmi trebuie ochi, îmi trebuie picioare, îmi trebuie mâini. Și când colo, zic, domnule, am și un ficat. Care? Ce ficat, domnule? Ce? Care? Nici nu se vede. Ce ai? Nu, domnule, e un ficat aici, ăsta e un laborator, ăsta lucrează, ăsta muncește săracul 24 de ore pe zi și contează foarte mult cum merge el. Da? Nu-l vede nimeni, așa-i? Nu-l vede nimeni. Nici plămânii nu-i vede nimeni, că datorită lor putem respira. Nici inima nu o vede nimeni. Vreau să zicem, lasă-o, domnule, lasă-o acolo. Da, până se urcă tensiunea. După ce se urcă tensiunea, să vezi că nu mai vorbești la fel. Deci asta spune Apostolul Pavel folosind imaginea trupului. Zice, să existe un echilibru. Nimeni să nu fie apăsat, nimeni să nu fie înălțat, ci să avem un echilibru în trupul lui Hristos. Mădularele care par mai slabe sunt de neapărată trebuință, părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Da? Dacă noi, omenește vorbind, ne uităm la ce izbește ochiul. S-a dus Samuel, vorbim de marele profet Samuel, nu vorbim de oricine. S-a dus Samuel la Betleem, s-a dus în casa lui Isai, toți din cetate s-au pus în mișcare, vai, vine profetul, s-au înspăimântat, ce aduce venirea ta? Samuel a zis, am venit să aduc o jertfă. Aduceți pe Isai, să vină Isai, să vină copiii lui Isai, să vină feciorii lui și spune textul, versetul 7, că a venit ăla mai mare, Eliab. Și Samuel, atenție, marele profet Samuel, s-a uitat la el și a zis, ăsta-i. Pe ăsta îl alege Dumnezeu, da? Așa a zis. La care Dumnezeu îi spune lui Samuel, Samuel, nu te uita la înfățișarea lui și atenție ce cuvânt greu, căci l-am lepădat. Aoleu! Poate că Eliab avea o atitudine de aroganță, domnule, cel mai mare, cel mai frumos, primul, întâiul născut, mie mi se cuvine și probabil cum umbla, poate nici nu-și mai dădea seama, așa era de în caracter, că nici nu-și mai dădea seama. Și Domnul i-a zis lui Samuel, Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ce izbește ochii, dar Dumnezeu se uită la inimă. Dumnezeu se uită la inimă. Și celor din Corint le-a spus Apostolul Pavel, 2 Corinteni 5 cu 12, zice, sunt printre voi unii care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. Dar să știți că toți sunt în ochii lui Dumnezeu folositori și necesari. Sigur că dacă se smeresc, dacă se sfințesc, dacă stau la locul lor unde i-a pus Dumnezeu, sunt folositori. Până și Onisim, care era în temniță, până și Onisim, care a fost un fugar, avea un nume așa frumos. Știți ce însemna? Folositor. Asta însemna Onisim, folositor. Zice lui Filimon, zice, am vrut să-l țin aici, zice Apostolul Pavel, în epistola către Filimon, am vrut să-l țin, că mi-era de folos, dar ți l-am trimis ca să faceți pace, că e foarte importantă pacea asta și pentru Onisim, dar și pentru tine, Filimon. Că mie mi-era de folos. Ioan Marcu n-a stat la locul lui, n-a avut răbdare, n-a crescut cum trebuia să crească și ani și ani au trecut. L-a luat Petru sub mâna lui, da, atenție, l-a luat Petru sub mâna lui, s-a ocupat Petru de el o vreme, el a scris Evanghelia după Marcu, la dictarea lui Petru și la cum a spus Petru ce și cum, inspirat de Duhul Sfânt, așa, dar ne trezim că pe când suntem prin 66 și așa, Pavel scrie 2 Timotei și acolo la finele ultimul capitol, capitolul 4, zice lui Timotei, zice, adu-mi mantaua, adu-mi cărțile, vino repede. Da, zice, adu-l și pe Ioan Marcu, că mi-este de folos. Mi-este de folos. Adică n-a zis, domnule, lasă-l pe Ioan Marcu că m-am lămurit, știu cine e Ioan Marcu, nu mai vreau să am nimic de a face cu Ioan Marcu, Ioan Marcu, i-am pus un semn, și am terminat cu el. Așa e omul, da, Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu e așa. Și ultimul, și încheiem, ultimul principiu, sau ultima lege, da, ultima lege, care e foarte importantă și ea la rândul ei. Deci, legea numărul 1, Dumnezeu pune pe fiecare unde vrea El. Legea numărul 2, Dumnezeu îi pune în unitate. Îi pune în unitate și spune, nu puteți unul fără altul. Legea numărul 3 zice, în unitate, ca să puteți crește, să puteți spori, să vă puteți dezvolta, așa, în această unitate trebuie să aveți grijă unul de altul și niciunul apăsat, niciunul ridicat. Da? Și acum ajungem la legea numărul 4. Și sigur că aceasta este o lege foarte frumoasă, este legea dragostei. Să vedeți ce frumos zice aici, versetele 25 la 27. Ne apropiem de încheiere. Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, și aici vine partea frumoasă, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Da? Este această lege a dragostei, este această lege și această lege a patra, care este legea dragostei din trupul lui Hristos. Fără de care toate celelalte trei pălesc și nu se pot manifesta și nu se pot arăta. Să nu fie, spune Apostolul Pavel, nici o dezbinare în trup. să nu fie nicio dezbinare. Dragostea are grijă. Mădularele să îngrijească în egală măsură unele de altele. Noi zicem, păstorul să îngrijească. Păstorii, ei. Biblia spune, într-adevăr, păstorii ca păstori au responsabilitatea lor. Și le spune bine lor Domnul ce trebuie să facă cu privire la turma lui Dumnezeu peste care Domnul i-a pus să vegheze și să o hrănească și să o grijească. Dar acum aici ne face responsabil pe toți și spune toți trebuie să avem grijă unii de alții. Unii de alții. Știți ce înseamnă asta? Seriozitate, responsabilitate, maturitate. Nu să întorc spatele și poate nici nu știu cum te cheamă. Da? Sunt de 7 ani în biserica asta și poate nici nu știu unde stai. Poate n-ai avut curajul să mă inviți niciodată. Poate dacă ești bolnav, atunci mă auto-invit, dar altfel nu știu cum să mă invit. Dar aș vrea să vin, dar tot mă gândesc, măi, nu mă invită, n-are probleme. Sau dacă spun cuiva, vezi că vreau să vin până la dumneata. Deja toate antenele se ridică și omul zice, a auzit ceva? I s-a spus ceva? Ce urmărește? Oare de ce vine? Oare care-i situația? Dar nu, frate, lasă că, da? Mai câte unul vine la biserică, la birou, dar ăștia-s puțini, că majoritatea lucrează sau, mă rog, pot sau nu pot. Dar ideea este alta, este mult mai profundă decât o simplă vizită sau decât o simplă căutare la birou sau un telefon. Aici zice serios să aibă grijă unii de alții. Dragostea are grijă. Dragostea suferă. Suferă cu celălalt. Suferă cu celălalt. Proverbe 17:17. E un text pe care trebuie să-l știm pe de rost. Știți ce spune Proverbe? E și ușor de ținut minte. 17:17, da? E ușor. Capitolul 17, versetul 17. Știți ce spune? Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Poți să suni la orice oră? Poți să mergi la ușa lui la orice oră? Poți să nu mai ai bani cu ce să-ți plătești bilurile? Zici, domnule, uite, am nevoie de $200, de ajută-mă. Ai în biserica asta pe cineva, așa? Ai în comunitate, ai asemenea oameni? Da. Bucurați-vă, Roman 12:15. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Iar Evrei 13:3 spune că, zice, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, dar cum? Hai că ne aducem aminte, ne uităm la tabel, ne uităm că pentru biserica persecutată. Dar nu zice așa, știți cum zice? Știți cum e versetul ăla? Că noi nu știm, numai la worship tot punem o cântare și de 20 de ori spunem un verset. Jesus is love, Jesus is love, Jesus is love, Jesus is love, 20 times. Până când parcă nici nu mai îl simțim că, băi, ce e asta Jesus is love? Păi știi ce e? Să-ți pese unul de altul. Să te doară pentru necazul celuilalt. Iată ce spune. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. Wow. Mă tem că suntem cam departe de dezideratul ăsta. Dragostea se bucură, se bucură cu celălalt. Dacă se bucură în modular, se bucură toate. Aduceți aminte în Luca 15, versetele 6, 9, 23, cum se termină fiecare parabolă. Parabola cu oaia pierdută, cu drahma pierdută și cu fiul pierdut. Păi îl găsește, găsește oaia pierdută, găsește banul, aprinde lumina, mătură casa, găsește. Vine fiul risipitor acasă. Dar în toate trei, zice, își cheamă prietenii și ce spune? Bucurați-vă împreună cu mine. Bucurați-vă împreună cu mine. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să stăm în prezența Domnului, să mai petrecem câteva minute în rugăciune. Încheiem lecția din această seară, unitatea în trupul lui Hristos. Legea autorității divine, Dumnezeu pune pe fiecare cum vrea El. Legea unității, dacă vreți, putem să zicem, tot divine, dumnezeiești. Dumnezeu îl pune pe fiecare legat de tot trupul. Ochiul nu-i singur, urechea nu-i singură, mâna nu-i singură. Avem nevoie unul de... Da? Și cu grija asta pe care trebuie să o avem în legea numărul 3, unde atitudinea pe care o avem între noi este de echilibru. Aici este echilibru. Ăsta e cuvântul cheie. Iar ultima, să facem totul ca să nu fie nicio dezbinare în trup. Haideți să ne rugăm, haideți să stăm în prezența Domnului. La nivelul familiei să vedem dacă aceste patru legi le trăim, la nivelul adunării, la nivelul grupului de prieteni, să vedem cam unde suntem și cum stăm. Să ne rugăm Domnului să ne dea har și să putem să slujim în dragoste, în smerenie, fiindu-ne milă, având grijă unii de alții, suferind cu cei ce suferă, bucurându-ne cu cei ce se bucură, în așa fel încât să nu fie nici o dezbinare în trup. Să n-aibă diavolul nimic de câștigat și nici o fisură pe unde să producă vreun damage. Ne rugăm.